Mwishitusi ichi titi tioyenge na doda limoza uyo zina lake ni Job. Job wakawa muntu muwemi chomene uyo wakatemwa chiuta chomene. Job wakawa na vana 7 ba nyamata ndiposu vasungwana vatatu. Wakawa na vyuma vinandi vya ngombe ndiposo na vateveti vanarume ba kupambana pambana. Mucharuchira wakawa yumoza wabantu vasambazi chomene. Vantu vanandi chomene baka mutumbika chomene kuti wakawa muntu muwemi. Nyengo zonsi chukakachite nchakuti wakarombera vanavake ndiposo na kupereka sembe kwa chivuta. Mungawana umu wakuchitira papachituzuzi ichi. Nyengo imoza kukupulikikwa kuti kukawa ungano kuchanya. Ndipo satana na Yesu wakachemeka kuwapo pa ungano huu. Ndipo chivuta wakati kwa satana kasi wachitangachi. Satana pakuzgora wakati ndangua mukwenda kwenda. Mchalo. Chuto wakati kwa satana, kasi wangu muona muzgawane Job. Palivye muntu mchalo chapasi muwemi ngandiyo. Satana wakati yai chuta chifuwa njakuti mkuti ndi muwemi chifuwa uti muli kumutumbika na vyuma vinandi chomene. Para mungatora vyuma vyake vyose na kuvisamhanya, zvalimoza waza kumtukani imwe. Pachifuwa ichi chuta wakati, ungachita naye chilichose. Kweni ungaizganga kupweteka umoyo wake. Mwakutemweka wa chuta, kasi mkwa na kuti Yobe wakamutemwa chuta chifuza kuti chuta wakampa vyuma vinandi. Titiwone pachituzi cha pandhazi. Mwakutemweka wa chuta, keneka nandi chumene isi tazgubira kuti tikwenina kusopa chuta chumene usange vintu vikuti kalira makora. Kasi tikumtewetira chuta para chisopo chikukwasika maumoyo hitu. Sono tien tuone pachituzi cha 10.